Italija je ena tistih držav, ki se je začela obračati proti Evropski uniji, saj takšen vtis smo nekako dobili pod aktualnim vodstvom v Rimu. Ampak težave, na katere to jasno in glasno opozarja, državo pravzaprav tarajo že nekaj časa in verjetno ni mogoče izključiti tega, da zahodno sosedo Slovenije v obnašanje in ravnanje, ki smo mu priča, vodijo tudi same razmere. Kaj menite?
Italija je pred približno 6 meseci dobila novo vlado, populistično. Od takrat naprej beležijo, kar se tiče ekonomskih kazalcev, kar zaskrbljujoče številke. Brezposelnost je narasla, manufaktura se je znižala, je na najnižji točki v zadnjih 4 letih. Prav tako se je zadolževanje podražilo, hkrati pa tudi je povpraševanje po italijanskih izvoznih produktih se je zmanjšalo 5 zapored sedaj. Seveda lahko slednjemu in vsem tem ekonomskim težavam pripišemo tudi razloge v svetovni in zlasti tudi nemškem znižanju povpraševanja, vendar pa to ne oduzame krivde oziroma vzroka od trenutne vlade, ki se je odločila populistično dajati bombončke, povečati državne izdatke za penzije in podobne stvari, ne pa tudi za investicije. In to je pa tisto, kar je problematično, ker Italija od tega povečanega svojega deficita, tudi če ga bojo zmanjšali z 2,5% pod 2%, praktično ne bo imela kaj dosti. Se pravi, ne bodo izboljšali ekonomskega stanja Italije. Morda bojo imeli upokojenci malo več v žepu, vendar to ne bo transcendentiralo v boljšo ekonomsko stanje Italije. In v tem grmu tiči zajec. Populistična vlada je ravno to. Veliko je samo besed, premalo je pa konkretnih dejanj.
Kakšen signal pa bi Bruslju poslala ta množična udeležba na protestu, kateremu je povabil italijanski notranji minister?
No, tukaj je potrebno izpostaviti hipokrizijo Evropske unije. Namreč, ja, Italija se ne drži dogovora in ima projecirani deficit v proračunu skoraj 2,5%, vendar tudi Francija bo imela naslednje leto več kot 3% deficita v budžetu in Evropska unija ne zaganja hrupa in trušče glede Francije. In še več, v zadnji reformi Evropske centralne banke in mehanizmov, kako evropske države prispejo do sredstev iz Evropske unije za reševanje svojih fiskalnih vprašanj, so Italiji znižali sredstva, do katerih lahko dostopajo, medtem ko so Franciji povišali. Tako da to so zelo čudne zadeve, ki seveda kažejo na neko hipokrizijo evropske birokracije in Italija in italijanska politika, tukaj se pa nekako moram strinjati z to vlado, s prstom kaže točno na to in to je obsojanje vredno.
Neučinkovito soočanje z migracijami na ravni vse Evropske unije je tudi gotovo tisto, kar je Italija zamerila Bruslju. Povedati velja, da je ta država tudi ena tistih, ki na skorajšnji meddržavni konferenci v Maroku ne bo podprla globalnega dogovora Združenih narodov o upravljanju migracij. Tega prav tako ne bodo storile ostale naše sosede, torej Avstrija, Hrvaška, Madžarska. Kaj to pomeni za Slovenijo, ki bo ravnala prav nasprotno?
Najprej je potrebno nekaj povedati. Že 30 letja Italija, Francija, Španija in Grčija opozarjajo Evropsko unijo na tempirano bombo. To so države, ki so se že soočali z migracijo in temi težavami in na to so opozarjale in 30 letja je EU gledala nekako stran, jih ni vzela resno. Kar se tiče pa Slovenije, če damo malenkost na stran vsebino tega sporazuma in pogledamo striktno samo iz stališča strateške, preudarne slovenske zunanje politike, se moramo zavedati sledeče. Slovenija je znotraj mednarodnih organizacij, tudi znotraj Evropske unije, že izolirana. Ali smo v tem kontekstu pripravljeni zaostriti zadevo za sosedi in drugimi državami Evropske unije, med drugim tudi Nizozemska razmišlja o odstopu, na tej točki? Se pravi, vprašanje je zelo preprosto, ali je ta sporazum vitalnega pomena za slovenski nacionalni interes? Če je, potem je odgovor jasen, če ni, potem je tudi odgovor jasen, kajti enostavno tveganje je relativno veliko. To lahko pomeni, da na vseh mejah Slovenije lahko dobimo izdatne kontrole, kar bo negativno vplivalo na naš uvoz in na izvoz. Hkrati pa Slovenija bo postala namesto vstopna točka za uvoz iz Azije in Afrike in Latinske Amerike iz hitro rastočih trgov, bo postala vstopna točka za migracije. V redu, ali imamo mi sposobnosti vse to procesirati, a smo mi sposobni odigrati to vlogo in tako naprej. In če nismo, in če to ni v našem nacionalnem interesu, potem je odgovor na dlani. Če pa je v našem nacionalnem interesu to in če smo sposobni vse to narediti in če se zavedamo, potem je tudi odgovor jasen.
Omeniti pa velja tudi, da sta od dokumenta, ki je znan pod imenom Marakeška deklaracija, med drugim odstopili ZDA in Avstralija. In zanimivo, gre za naroda, ki sta nastala po migracijah. Kaj pa sporočata z umikom?
Ja, ne samo to. Ob nastopu ekonomske krize 2008 so bile samo tri države na tem svetu, ki so imele manko delovne sile, ki so uvažale delovno silo, ki so ostale odprte za vse vrste migracij. To so bile Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Hkrati pa, kot ste omenili, našteli te države, vse te države so izjemno razložljive, se pravi, so po količini mednarodne pomoči v samem svetovnem vrhu. Sporočilo tega izstopa teh držav iz tega sporazuma je zelo preprosto. Namreč Združeni narodi, zlasti Generalna skupščina Združenih narodov, so nekakšen poligon tako imenovanega lawfare, se pravi analogno warfare, se pravi vojskovanja. Danes se tudi vojskujemo za inštrumenti mednarodnega prava. Mednarodno pravo in mednarodne inštitucije niso interes sam na sebi, pač pa so orodje in sredstvo, kako doseči interes. In tukaj tudi, če se naveže na prejšnjo vprašanje, problem slovenske zunanje politične elite, da ne razume pravilne narave teh inštrumentov. Mednarodne inštitucije, mednarodno pravo niso same na sebi nacionalni interes, katerekoli države, pač so orodje za doseganje tega. In kdo ima večino v generalni skupščini, je države v razvoju. In je seveda logično, če so mednarodne organizacije poligon lawfare, posledično bojo države v razvoju seveda to izkoristile. In seveda so nekako znotraj generalne skupščine sprejele takšen dokument, ki jim ustreza.
Vse več je tistih, ki opozarjajo, da je treba vprašanje migracij rešiti v izvoru. Odprava revščine v svetu je bila opredeljena v tako imenovanih milenijskih ciljih. Gospod Kovač, se strinjate z oceno predsednika SDS, da so mnogi na to kar pozabili, pravzaprav še posebej tisti, ki najbolj podpirajo globalni dogovor Združenih narodov o upravljanju migraciji?
Ja, milenijski cilji so plemeniti. Njihov problem je to, kar sem prej omenil, je seveda čista narava Združenih narodov in zlasti Generalne skupščine Združenih narodov. Bom z drugim primerom še ponazoril Kyoto protokol. Vsi so kritizirali ZDA, da je odstopila iz Kyoto protokola, vendar pa v manj številu let, kot je predvideval Kyotski protokol, so ZDA znižale svojo CO2 izpuste za več, kot je predvideval Kyoto protokol. Torej, mednarodne inštitucije in mednarodni dogovori niso zagotovilo za neko ureditev, pač pa moramo pogledati na nacionalne interese držav. In še eno točko bi rad tukaj izpostavil, v medsebojnih odnosih in pa po notranjem pravu postanemo odgovorni za svoje dejanja pri 18 letih. Seveda je v veliki meri za težave držav v razvoju, seveda tudi kriv kolonializem in kolonialne države. Vendar pa se moramo vprašati, kdaj v mednarodnih odnosih postanemo polnoletni. Kdaj prevzamemo odgovornost na svoje pleči, na svoje roke? Je to pri 18 letih? Morajo te države biti stare 30 let, 50 let? In to je sedaj ključnega pomena. Države v razvoju zelo lepo in pametno igrajo tako imenovano backpassing, to se pravi, podajo si račun in račun na koncu naj plača zahodni svet. Ja, nekaj časa to gre, enkrat bo pa potem potrebno prirezati popkovino.